Šī rīta analīzē mēs aplūkosim vēl dažu ministriju jocīgākos vai arī miglainākos papildus budžeta pieprasījumus nākamajam gadam, kur ir gūši tātad valdības atbalstu un visticamāk, ka gūs arī Saeimas atbalstu laikā, kad nerimtīgi skan tā saucamā augstā dziesma par taupību un tā tik uz priekšu. Lūk, iekšlietu ministrija, piemēram, ir prioritāšu sarakstā un tur var apsveikt par papildus līdzekļu piešķīrumu kopumā, cik nav dzirdēts par kadru trūkumu, kur tikai ne patruļu policijā, robežsardzē, ugunsdzēsējos, izmeklētājos, daudz kas ir dzirdēts. Patiesi, kadru trūkums būs novērsts iekšlietu ministrijas iekšējās drošības birojā, kur naudas dokumenti, piemēram, runā par 59 jaunu štata vietu radīšanu. Pa smuko. Es neatceros, cik tur īsti precīzi bija tas skaitlis pirms tam, bet man liekas, ka vairāk kā divas reizes tiek palielināts. Tur sanāk tā, ka tā policija pati, kas mūs sargā, ir acīm redzot ļoti nedroši, ka tur vajag tik daudz to iekšējo drošinātāju. Tas tā kā drusku atgādina tagad to padomju laikā tos komisārus, vai ne? Vai arī kādam ir ļoti vajadzīga sava, tā teikt, kabatas drošības organizācija. Ja nopietnāk, tad tiešām gribētos jautāt, kas ir tas iemesls tieši šādai kadru politikai, un attiecīgi arī naudai, jo katrā ziņā 2 miljoni šai lietai pieprasīti un noteikti, ka tiks arī nodrošināti. Pretvar balsot tikai tie, kurus neinteresē valsts drošība, vai ne? Tad vēl gandrīz 335 tūkstoši ir prasīti vēlētāju reģistra darbības nodrošināšanai. Vai tas nedarbojas? Pat no lielākajiem īgņām nekas tāds nebija dzirdēts. Un tad vēl ir dīvaini, turpat iekšlietu ministrijā 5 jaunu štata vietu radīšana pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, lai nodrošinātu valsts nodevas administrēšanu par izziņām no iedzīvotē reģistra, un tad to algu maksās no tās saņemtās nodevas. Īsos vārdos, tik cik saņēmas, tik arī izmaksās algās, īsi un skaidri. Jūs zināt, cik maksā, piemēram, datu saņemšana no nekustamā īpašuma valsts kadastra, valsts nekustamajiem īpašumiem viņu vajadzībām. Katrā ziņā tieslietu ministrija tam gadā papildus paredzējusi nākamgad 11 tūkstoši atsevišķu štatu vietu. Tā līdz šim tos datus tā kā nesaņēma, vai arī, manā saprašanā ir vienkārši jānodrošina kaut kādi pieejas kodi, bet tas jau ir tikai manā saprašanā, te ir acīm redzot augstāks līmenis. Bet arī šim pāri stāv tieslietu ministrijas 21,5 tūkstoši eiro nākamajam gadam papildus pieprasījums eiro ieviešanai Latvijā. Vai tas būtu nepārspējams? Negalūži, jo vides ministrija prasījusi un noteikti arī dabūs 116 tūkstošus nākamajam gadam atgādinu Latvijas prezidentūrai Eiropas padomē. Ja tas būtu drīz vien pēc tam, es domāju, tas būtu tā kā galdu nokopšanai un tukšās tarsava.
Labāk vēlu nekādu.
Jā, vai arī tā, bet mēs gan arī runājām, ka varbūt ir pārkopētos priekšlikumus gada no gada un vienkārši vajag tomēr, tad ja pārkopē no iepriekšējiem gadiem, tad drusku pietaisīt arī to saturu realitātēm. Jācer arī, ka 700 tūkstoši papildus naudas vides aizsardzības fondam nav domāta jaunu raidījumu veidošanai kā skauģa melus, bet gan pašai dabas aizsardzībai. Tad vēl tur akūti ir vajadzīgi vides ministrijā. 400 tūkstoši tāda miglaina valsts reģionālās attīstības aģentūras komunikāciju tehnoloģiju pārvaldības modeļa ieviešanai un apmēram tikpat daudz visādām jaunām pašvaldību informācijas sistēmām, kuras vai neviens neizmantos, vai arī piespiedīs izmantot organizējot apmācības un kursus, kam atkal, protams, vajadzēs ko trīs reizes var minēt naudiņu no budžeta. Iespējams, mēs tā kā vairāk jokojamies, iespējams, ka kāds no tiem aplūkotiem papildus izdevumiem tiešām ir ļoti svarīgs, tikai, pateikts kaut kādā tādā pavisam dīvainā, es saku, ierēdniecības ivritā vai mūsu komentāru kontekstā sviesta valodā. Ko mēs arī gribējām šais brītos ironiski norādīt un skatīties, kā tad ministrijas varbūt varētu komentēt. Lūk, ar šo arī... Teiksim, tā asarāina manas un radio gaidas atkal uz brīdi šķiras, lai tiktos atkal tad, kad būs sakrājies pietiekami daudz jauna, svaiga, pilnīga sviesta.